Termita euskaraz plazaratu du Garazi Albizuak isilka transmititzen diren zauriei buruzko eleberria. Garbine Ubeda. Literatur proposamen berritzailea zela. Ohikotik aldentzen zela, nola egituran ala tonuan ere. Edota ahots ausart eta gupidagabe bat zela arena konbentzioen apurtzailea. Horiek eta gehiago esan zituen epaimahaiak 2025 gaztelaniazko Euskadi Literatura Saria Termita eleberriari emateko deliberoa hartu zuenean. Garazi Albizua idazle, gidoigile eta komikilaria du egilea Santurtzi, Bizkaia, 1985 eta Bego Montoriok euskaratuta plazaratu berri du Erein argitaletxeak. Alaxe definitu du novela Inazio Mujika Iraola editoreak. Ez da soilik emakume baten istorio bat. Belaunaldiz, belaunaldi transmititzen diren zauriei buruzko novela bat da, baina baita bizirauteko, maitatzeko eta norbera izateko borrokari buruzkoa ere. Liburua idatzi zuenean oso haserre zegoela adierazi du Albizuak. Xurgatzen dudan atmosferak sumintzen ninduen ideologia horrek zeinaren arabera emakumearen gorputza publiko egia den. Edonork esan dezake nahi duena gure gorputzaz. Kasik arau bat da emakume bat ikusi eta esatea guapa argal edonola dagoen. Zure intimitatean zaudenean, kritika horiek guztiak hor daude eta jada etzarazu. Horri tiraka sortu nuen pertsonaia. Haserre horri tiraka sortu zen Termita eleberriko protagonista, amarekin bizi den eta teleoperadore diarduen emakume jada ez zain gaztea. Haren egunerokoa kontatzen du eleberriak lehen pertsonan. Badira beste bi emakume garrantzitsu istorioan, ama da bat La Jose 22 urterekin erditu zena protagonistaz. Eta amama da bigarrena 19 urte zituela La Jose ekarri zuen amundura. Protagonistak berriz, seme alabarik ez eta jakintza handia du prekarietateaz eta bazterkeriaz. Gaia zarago, protagonistaren baitatik narratzen diren kontuak aletu ditu editoreak. Oroitzapenak, sexu harremanak, gordin, desirak, beldurrak, familiaren sekretuak, janarekiko obsesioa, haren gorputzez normatiboak duen presentzia. Hori ez gain, amamarekiko lotura bereziaz ere mintzatu da. Oso harreman sinesgarria da, maitasunez eta gatazkez betea. Amama idealizatuen kontrakoa da berau eta harreman horixe dago eleberriaren erdigunean. Horiek guztiak atal laburren bidez azaltzen ditu Albizuak modu ez linealean. Liburua idazterakoan gogoan izan dituen xedeen artean honokoa aipatu du egileak. Familia prekario batean harremanak eta maitasuna nola garatzen diren azaleratu nahi nuen. Disney faktoriak edota Coca-Colak zoriona agertzeko baliatu izan duen irudiari dion gorrotoak eraman dute idazlea horretara. Etxeko egongelan, sutondoan aurrak jolasean, aita besaulkian irakurtzen eta ama alabetik atera berri dituen gailetak eskuetan dituela. Terriblea da hori. Hori bada zoriona, nire pertsonaiak ez du sekula lortuko. Mujika Iraolarentzat ahotsa da liburuaren gauzarik nabarmenena. Oso ahots indartsu, ironiko eta berezia da, hasieratik harrapatzen zaitu. Idazkeragatik berriz, sentimentalismorik gabea dela esan du. Ez du biktimizatzen, ez du errukirik bilatzen inola ere. Eleberriaren indargunetzat jo du, alaber, protagonistaren baitan ageri diren ahotsak. Ahots mitologikoak dira, baina ez dira fantasiazkoak. Protagonistaren barruko obsesioak erakusteko baliatzen ditu egileak haren zaurien metaforak dira. Garaitsuan idatzitako beste liburu batekin alderatu du Albizuak Termita hain zuzen egunen akabera gaztentzako eleberriarekin Erein 2024. Baten zirriborroa bukatu eta berehala heldu nion besteari. Ez dut oso gustuko izaten hori, ahotsa eta begirada kutsatzen dizkiolako lehenak urrengoari, baina kasu honetan ez zait axola izan. Hartaz mintzatu da Mujika Iraola ere eta esan du hartan aurkitutako ahots antzekoa identifikatu duela honetan ere. Garazi mundu bat eraikitzen ari da, eta mundu hori oso koherentea dela ematen du.